8-րդ. Երբ պրոֆեսորը մեկնեց, Սերգեյ Իվանովիչը դիմեց եղբորը. «Շատ ուրախ եմ, որ եկել ես. Երկար ժամանակով. Ինչպես է տնտեսությունը»։ Լևինը գիտեր, որ տնտեսությունը շատ չի հետաքրքրում իր մեծ եղբորը, և որ նա իրեն լոկ զիջում անելու համար հարցրեց դրա մասին. Այդ պատճառով պատասխանեց միայն ծորենը ծախելու և դրամի մասին։ Լևինն ուզում էր եղբորն ասել իր ամուսնանալու դիտավորության մասին և խնդրել նրա խորհուրդը. Նա նույնիսկ հաստատ վճռել էր այդ, բայց երբ տեսավ եղբորը, լսեց նրա խոսակցությունը պրոֆեսորի հետ, երբ հետո լսեց նրա այդ ակամա հովանավորական տոնը, որով եղբայրը հարցուփորձ էր անում տնտեսական գործերի մասին. Նրանց մայրական կալվածքը բաժանված չէր, և Լևինը կառավարում էր երկու մասերն էլ։ Լևինը զգաց, որ չի կարող, չգիտես ինչու, պարզ խոսել եղբոր հետ իր ամուսնանալու որոշման մասին։ Նա զգում էր, որ իր եղբայրը այնպես չի նայի դրան, ինչպես կուզենար ինքը։
«Հմ, ինչ կա ձեզանում, Զեմստվոն ինչպես է»՝
հարցրեց Սերգեյ Իվանովիչը, որը շատ հետաքրքրվում էր Զեմստվոյով և մեծ նշանակություն էր վերագրում նրան։
«Ճիշտն ասած, չգիտեմ»։
«Ինչպես, չէ՞ որ դու վարչության անդամ ես»։
«Ոչ, այլևս անդամ չեմ, ես հեռացա»՝ ասաց Լևինը, «և այլևս չեմ գնում ժողովների»։
«Ափսոս»՝ մարմաջեց Սերգեյ Իվանովիչը մռայլվելով։
Լևինն իրեն արդարացնելու նպատակով սկսեց պատմել, թե ինչ էր կատարվում իր գավառում ժողովներին։
«Ահա, դա միշտ այդպես է»՝ ընդհատեց նրան Սերգեյ Իվանովիչը։ «Մենք ռուսներս միշտ այդպես ենք. գուցե դա մեր լավ գիծն է, մեր թերությունները տեսնելու հատկությունը, բայց մենք չափազանցնում ենք. Մենք մխիթարվում ենք այն հեգնանքով, որ միշտ պատրաստ է մեր լեզվի ծայրին»։ «Ես քեզ կասեմ միայն, տուր այդ իրավունքները, ինչպիսին ունեն մեր զեմսվոյական հիմնարկները, եվրոպական մի ուրիշ ժողովրդի, գերմանացիք և անգլիացիք, դրանից կմշակեին ազատություն, իսկ մենք, ահա, ծիծաղում ենք միայն»։
«Ինչ արած»՝
հանցավորի պես ասաց Լևինը։ «Դա իմ վերջին փորձն էր, և ես ամբողջ հոգով ջանում էի»։
«Չեմ կարող, անընդունակ եմ»։
«Անընդունակ չես»՝ ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, «այլ այնպես չես նայում գործին»։
«Գուցե»՝
տխուր պատասխանեց Լևինը։
«Գիտես, Նիկոլայ եղբայրը նորից այստեղ է»։
Նիկոլայ եղբայրը Կոնստանտին Լևինի հարազատ ու մեծ եղբայրն էր, և Սերգեյ Իվանովիչի եղբայրը մոր կողմից, կործանված, կորած մի մարդ, որ վատնել էր իր կարողության մեծ մասը, շփվում էր ամենատարօրինակ ու վատ հասարակության հետ, և գժտվել էր եղբայրների հետ։
«Ինչ ես ասում»՝
սոսկումով բացականչեց Լևինը։ «Որտեղից գիտես»։
«Պրոկոֆին տեսել էր նրան փողոցում»։
«Այստեղ, Մոսկվայում»։
«Որտեղ է նա, գիտես դու»։
Լևինը բարձրացավ աթոռից, կարծես պատրաստվելով անմիջապես գնալ։
«Հմ, ափսոսում եմ, որ ասացի քեզ»՝
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, ճոճելով գլուխը փոքր եղբոր հուզմունքի համար։
«Ես մարդ ուղարկեցի իմանալու, թե որտեղ է ապրում նա»։
Ուղարկեցի նրան նաև Ռուբինին տված նրա մուրհակը, որով պահանջվող գումարը վճարել էի։ «Ահա թե ինչ պատասխանեց նա ինձ»։ Եվ Սերգեյ Իվանովիչը պրեսպապիեի տակից հանեց մի տոմս ու տվեց եղբորը։ Լևինը կարդաց տարօրինակ իրեն հարազատ ձեռագրով գրվածը. «Խոնարհաբար խնդրում եմ հանգիստ թողնել ինձ. դա միակ բանն է, որ ես պահանջում եմ իմ սիրալիր եղբայրներից, Նիկոլայ Լևին»։ Լևինը կարդաց այդ, և առանց բարձրացնելու գլուխը, տոմսը ձեռքին, կանգնել էր Սերգեյ Իվանովիչի դիմաց։ Նրա հոգում պայքարում էին դժբախտ եղբոր մասին այժմ մոռանալու ցանկությունը և այն գիտակցությունը, որ վատ կլիներ դա։
Հավանորեն նա ուզում է վիրավորել ինձ, շարունակեց Սերգեյ Իվանովիչը, բայց ինձ վիրավորել չի կարող, և ես ամբողջ սրտով կուզենայի օգնել նրան, սակայն գիտեմ, որ դա անկարելի է։
Այո, այո, կրկնում էր Լևինը, ես հասկանում ու գնահատում եմ քո վերաբերմունքը նրան։ Ինչ էլ լինի, ես կգնամ նրա մոտ։
Եթե ուզում ես գնա, բայց ես խորհուրդ չեմ տալիս, ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, այսինքն իմ վերաբերյալ ես դրանից չեմ վախենում, նա քեզ չի գշտեցնի ինձ հետ, սակայն քեզ համար խորհուրդ եմ տալիս, լավ է չգնաս, չի կարելի օգնել, թե պետարա ինչպես ուզում ես։
Գուցեև չի կարելի օգնել, բայց ես զգում եմ, մանավանդ այս րոպեիս, դա իհարկե այլ բան է, ես զգում եմ, որ չեմ կարող հանգիստ լինել։
Է, դա ես չեմ հասկանում, ասաց Սերգեյ Իվանովիչը։ Մի բան միայն հասկանում եմ, ավելացրեց նա, որ դա հեզության տված դասն է։ Ես այլ կերպ և ավելի ներողամտաբար սկսեցի նայել այն բանին, որ կոչվում է ստորություն։ Մանավանդ նրանից հետո, երբ Նիկոլայի եղբայրը դարձավ այն, ինչ է նա այժմ։ Դու գիտես, թե ինչ է արել նա։
Ախ, դա սոսկալի է, սոսկալի, կրկնում էր Լևինը։
Սերգեյ Իվանովիչի սպասավորից տանալով եղբոր հասցեն, Լևինը անմիջապես պատրաստվեց գնալ նրա մոտ, բայց միտք արավ ու վճռեց հետաձգել մինչև երեկո։ Ամենից առաջ, հոգեկան հանգիստ ունենալու համար, պետք էր վճռել այն գործը, որի համար նա եկել էր Մոսկվա։ Եղբոր մոտից Լևինը գնաց Օբլոնսկու Ատյանը, և իմանալով Շչերբացկիների մասին, կարգով սլացավ այնտեղ, որտեղ նա կարող էր գտնել Կիտիին, ինչպես ասացին նրան։